ikasteko presa daukateta artisauaren marmolezko egonarria. Kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasita barneko galderei entzun gorre egiteko. Edo horiek denak behingoz kolpe bakarrez erantzuteko. Poligrafo bakarra, beste dena gerun. Denbora poligrafo bakarra,
saioan jarraitzen dugu. Berri txarrak iragarriz etorri ziren orain 20 urte eta bi hamarkada pasa badira ere hasierako sentsazio ona, harrera ona izaten ari da Lekunberrin sortutako rock hirukotearen lana. Denbora da poligrafo bakarra berriki taldea kaleratu duen lan berria. Hiru diskotan zatitu dituzte taldearen urteurrenaren aitzakian sortutako 20 kantuak eta produktore banarekin aritu dira lanean haietariko bakoitzean. 84 hasi zirenetik dagoeneko 8 disko, bilduma lan bat eta dokumental bat argitaratuak dituzte. Berri txarrak taldeaz ari gara eta bertako hiru kideak gurekin ditugu Urruñako estudioan. Gorka Urbizu, David González eta Galderri Zagirre, egun honetan ongi etorri.
Egun honetan bai.
Bia markada 8 disko pasada denbora, etorri dira disko berriak eta hala ere zuen entzulego zabala ezustean harrapatzen jarraitzen duzu. Sorpresa izan da, denbora da poligrafo bakarra eta sorpresa gozoa gainera. Ezaki sorpresa edo ezustekorik ezean akabo taldea?
Bueno, egia da hori ez. Azken urtetan gure ustez ba nahiko zaila dela gure urren gurratxa zein izango den jakitea, ez? Eta, bueno, horrek entzulegoa adi mantentzen du eta gustatzen zaigu ere bai, ez? Uste dute berezko ordena hoxe behar duela, ez? Taldeak sasatu behar du entzulea eta ez alderantziz, ez? Nire ustez, bueno, errespetu musikala horrela lortu duzu, ez? Ez jendeak entzun nahi duen hori eskainita, baizik eta, bueno, ba, zuk zure momentuko harrikada egin eta gero, ba, jendeak jarretzen bazaitu ondo eta bestela, ba, bueno, urrengo arte itxoin, ez?
Uh-huh. Etengabe, jorratu behar dira bide berriak?
Bueno.
Bai, egin batean, bai. Euskal Herria azken batean, bueno, txiki xamarra da, ez, geografikoki, eta 20 urteren bueltan, ba, zai, jendeak aukera asko izan du zuzenean ikusteko, ez? Eta orduan, nik uste, jendeak oraindik ere ilusioa mantendezan eta zuk ere bai zer horrek ez artista moduan ba ilusio hori mantentzeko gure ustez ezinbestekoa da era berritze hori, ez? Eta bueno, buelta batzuk ematu izkiogu horri ez. Batez ere aurreko lanarekin apurtzeko edo bentsate norabide aldaketa bat egin eta ikasten jarretzeko azkenean hori. Nik uste musika badela olako bilaketa bat eta sekula bukatzen ez den bilaketa bat. Bilaketa apasionante bat, baina bilaketa bat azken batean eta importantea da. Guretzako bentsat ba hori. Ez lokartu eta bueno, erosotasunak nik uste kalte egiten dio larrokari ez. Orduan, bueno, ba, uixe, gu bentsa saiatzen gara, ez? Batzuta lortzen duzu gehiago eta edo gutxiago, baina ontan nik uste, ba, hori, zuk esan duzun bezala, goi kantu berri, hiru aletan banatua, bueno, nahikoa buru hauzti izan dugu, baina azkenean hemen dago lan berria eta harrerarekin momentuz oso pozik.
Sartuko gara xetasunetan baita, baina bueno, esango dugu Berritxarrak taldearen kantu askoren melodiak eta letrak gogoangarriak direla askorentzat, barru-barruan batek baino gehiagok izango dituen kantuak eta askotan gertatzen den bezala bizitzako une, garai zehatzekin lotuko dituztenak askok eta berriro erentzutean bat baino gehiago ziur unkituko dela, jende askoren bizitzako soinu bandaren parte bilakatu dela Berritxarrak ere esan daiteke, 20 urtetan jende asko harrapatu du, unkitu eiritsi egin behar du musikak edo zeren gainetik?
Bai, bueno, hori lortzea ez da rexa, baina bai, musikak ez dauka azken batean zentzurik entzulerik gabe, ez, askotan esaten dugu ez gu guretzako idazten dugu eta bar, eta egia da bia puntu hau dela, ez, norberea jakimin artistik hori azetu behar da, baina ba, noski entzulerik gabe ez dago musikarik, ez, orduan gauza handia da hori, ez, guk sentitzen aldugu zuzeneko bakoitzean ikusten dugu hori, ez, nola jendeak bere egin dituen kantuak eta orain, ba, 20. urte horrena dela eta, ba, pixkat atzera begira jartzea ere tokatu zaigu, eta ohartzen zara kasi belaunaldi kontua ere hortxe tartean sartzen dela, ez, eta jendeak lotzen dituela kantuak, ba, bere bizipenekin, eta bueno, jo, hori sentitzea da, jendeak olako aipamenak egitea, ba, hoxe da, ezkenean saririk handiena eta politxena, ez, horrek ematen dugu, ba, indarra aurrera egiteko, eta kantu berriak sortzen jarraitzeko.
Atzera begiratu badugu abia da hartzeko izan da, horiek Gorka zure hitzak dira, entzulegoaren garrantzia nabarmentzen zenuen eta harrera oso ona izaten ari da lan berri hau aipatu dugun bezala, baina aurreko lanak baino zertxobait bueno, poperoagoa, laitagoa dela ere badago jendea baita ere, hori aipatu duena, aurreko diskoetako roka baino, bueno, bestelako doinuak ere badaudela, esan behar da, iruzatitan banatuta dagoela lana, lehen diskoan, bueno, metal giroa gehiago gaientzen dela, hirugarrengoan punk rock azkarra akaso, bueno, nabarmena, eta bigarren diskoan, bai pop doinuak badaudela, eta bueno, denetariko gustoak ere egon direla kasu honetan, zer erantzunko zenukete honen aurrean, garapena da, nola ulertu, taldearen garapen bezala ulertu behar da, akaso, bueno, doinuen aniztasun hau, esan daiteke.
Bai, bueno, oso ondo azaldu duzu, azkenean hori, taldea daukan punto kamaleoniko hori, 20. urte honetan, saiatu gara, praktikan jartzea, ez, eta, bari, urte bakoitzeko abesti bat prestatu dugu, 20 abesti, eta hiru diskotan banatu ditugu, eta, bueno, esan duzuna, ez, disko bakoitzak estilo desberdin bat jorratzen du, eta, bueno, hortxe ibili gara, horri saiatzen.
Denaren, nik nahua doz lait horrekin, ez zait iruditzen inondik inora ere lait edo harina denik, ez? Estilo asko dago eta batez ere bigarrenean saleike distorsio maila jetxi dugula, baina eduki aldetik ez da bat ere harina, nire ustez, bueno, eta letra irreparatuta nik uste ba merezi duela irakurketa bat baino gehiago egiteak, eta bueno, hoxe, distorsio gutxiago bai, baina harinkerian erori gabe esango nuke.
Kalitatezko lana zaindua izan dela hasieratik esan liteke, aipatu duzu lehenengoz ere jarri dizkiozuela baldintzak zuen sorkuntza lan honi, ba ekoizleak dagoeneko buruan zenituztela eta ze giro ere bilatu edo lortu nahi zenuten bazenutela buruan eta hortik akaso, bueno, aukeraketa edo lanaren emaitza esan dugu hiru zatitan banatuta hiru disko direla lan honek barne biltzen dituena, denbora da poligrafo bakarra lan honetan, lehen diskoko ekoizlea Ross Robinson izan da, bigarrenekoan Ricky Faulkner eta hirugarrenekoan Bill Stevenson eta bakoitzak bere ukitu berezia eman diola esan liteke. Zein izan da bakoitzaren ukitu azaldu guzu pixka bat?
Bueno, ez dakit. Batzutan zaila da ere hitzez esplikatzea, ez? Diska baten barruan da ona. Nolabait ere energia bildu ditugu, biztan da nolabait klasifikatzearen lehenengoan, bai, metal doinuak gaindu direla, kantu alrebesagoak behar bada, hoiekin hasi ginen konposatzen, eta ba, gehien kosatu zitezion kantuak izan dire. Eta bueno, gero biztan da Ross Robinsonek atera dizkiola ba, olako atera diola olako barniza beharrean loia, ez? Atera dio olako soinu ilun ta potolo bat. Bigarrenean, bueno, pentsatze dut azkenean lehenengoaren ondorio gisa hartu genula ere ba, nola baiteko paisai batzutara abiatzea. Eta egia da baldintzak jarri dizkigula gure buruari, baina bueno, beti ere baldintza izan dela kantu on batean oinarrituta egon dadila diska eta ez estiloan soilik, eta gero era berean beste baldintzatan aurreritziak sorkuntzan hasi ezkero edo sorkuntzan murgildu ezkero ba, aurreritziak kanpoan ustearenak. Hor bai, distorsioa jetxi da, eta bueno, ba, beste nabardura batzuk atea dizkigu Ricky Faulknerrekin. Bera abia da, beste lako instrumentazioak, instrumentazioekin apaintzen, guk egindako kantu horiek. Eta, bueno, azkenean 14 kantu grabatu dut gero, ba, azkeneko ondorio gisa atera dire beste 6 kantu bizkor horiek. Hori, faltan botatzen bai genuen, hasiera batean ba holako baso ilunetan murgilduta gero ba bai holako ze pildora bizkor eta energetiko hoietakoak eta hortarako aproposena zen Bill Stevenson, ez? Punk rock amerikarraren ikono bat, bai bateri jole bezala eta baita ekoizle bezala ere.
Hiru hoiek esango dugu lehenengoa Kalifornian grabatua, Ross Robinsonekin, bueno, lehenago ere arituak zineten aria diskoan, bigarrena Ricky Faulknerrekin Madrilen grabaturikoa eta hirugarrena Coloradon eta bakoitzak bere zentzua eta bere izaera hartzen duen diskoa melodiei dagokienean, baina baita letretan ere, Gorka, oker ez banaiz saiatu zara, bueno, disko lan hirukoitz honi, baina bakoitzari zede bakoitzari ere izaera bat ematen letrei dagokienean.
Bai, hitzek bueno, aukera ematen zuten, argi genokana zen hori, ez, hiru diskoak ezberdindu nahi genituela, estilo aldetik, soinu aldetik, ekoizlearen aldetik, eta bueno, letra ere bazen beste, bueno, beste bide bat, bata zein bestea, da zein hirugarrena, ez, desberdintzeko, nabarmentzeko, ba ikuspuntu ezberdina direla, ez, eta alere badauka osotasun bat edo batasun bat badago, ez, 20 kantuen artean zehar, eta badaude kontzeptu batzuk, ba, ikara dela, indiferentzia edo inakzioa, eta holako kontzeptuak agertzen dira, edo sutxakurraren kontzeptua baita ere agertzen da hiru diskotan zehar, ez? Baina, bai, orokorrean lehendabizikoan esango nuke, bueno, kasi gizartearen obszenidadea edo, ez, nola engainatzen gaituzten eta aldi berean dena hain ezagik bake hotza hau, ez? Pixkat islatzen saiatu naiz eta saiatu naiz baita ere ikuspuntu aldetik, ba adibidez lehendabiziko kantua Lanbroan ba naiz bueno, ba behar bada politikari bat, bigarrenean ba naiz ordainan idazten dut ba etorkinak ustiatu eta esplotatzen dituen ba ezagik ba adibidez enpresari baten ikuspuntutik saiatzen naiz kantua bideratzen. Bueno, holako pixka sarkasmo hori badago, ez? Gero bigarrenean talka handia dago musika eta letraren aldetik, ez? Horregatik ez ditzun lehen, ba hori, batzutan pop musika lotzen dugula arinkeriarekin edo eduki faltarekin eta nik uste disko honetan Bale, behar bada oskola edo emoltori hori, ez? Harina izaleike, harina, bueno, ez dakit harina, baino, bueno, entzungarria eta dantzangarria inkluso, ez, batzutan, baina azpiti dagoen edo atzean dagoen letra horrekin talka egiten du, ez? Hor, ederra da alde batetik, baina estetik oso iluna da. Eta horra gertzen dira, bain, diferentziaren ikutu horiek, eta nahiko disko iluna da. Eta hirugarren hortan, hirugarrenean, bueno, ba, musikak eta letrek bat egiten duten nolabait zuzentasun horretan, ez? Horre, ez dakit, tontakeria gutxi dago, ez? Ez dago, bi minututan ez dakazu tarterik, ez? Gehiegi filosofatzen hasteko, eta iruditzen zait, ba, bueno, muturreko moduko batzu diela, ez? Hirugarren kantuko letrak ere.
Bi minutu inguruko bala azkarrak direla ere badiozue eta hor CD bakoitzaren izaera, baina guztietan errepikatzen dena erantzun falta dela ere badiozue diskoan maiz agertzen den ideia eta zalean bertan ere islatzen dena, ingo diogu gero erreferentzia horri, baina beste kantu bat entzungo dugu, hemen txesan bezala Berri Txarrak taldeko hiru kideekin, Gorka Urbizu, David González eta Galder Izagirrerekin. Gorrian saioan jarraitzen dugu, Berri Txarrak taldeko hiru kideekin, euren azken lana gertuagotik ezagutzen, denbora da poligrafo bakarra, lana hiru CD biltzen dituena, aipatu dugu CD bakoitzak bere izaera ere baduela, baina guztia barne biltzen duen ideia nagusi bat ere badagoela, baina xehetasunak baditu bakoitzak eta hortik lehen ere aipatzen genuen bakoizle bat hautatu izana, ba lan bakoitza grabatzeko, CD bakoitza grabatzeko. Luxua da, horrelako profesionalekin aritzea, ez dakit zortedunak zaretela sentitzen duzuen, ala zortedunak baino lan egin dutenak eta borrokatu dutenak eta kamiseta izerditu behar izan dutenak.
Bueno, justo esan duzun bia sentitzen dugu, bai nahiko zoriontsuak eta baina ere irabazi egin dugu, egindako guztia, ba, bueno, egiten lortu dugun guztia izerdi dugu. Hori hola da bai. Baina, bueno, ni ekoizlei buruz komentatu nahi neban, bueno, azken egun hautan gabiltzala ekoizleak gora, ekoizleak bera hitz egiten eta beraiei garrantzia emoten, baina azken finean beraiek egiten dutena da taldeak eramaten dituen abesti horiek jantzi edo, baina abestirik gabe beraien lana ez nahiko zaila izango zen.
Bai, lehenguan hori Twitterren irakurri genuen abestiak dira poligrafo bakarra, ez?
Hori da, bai.
Eta bat gatoz horrekin, ez? Lan abesa nik uste lokaletik, bueno, gu bentsat oso pozik egun den ja, kantuekin eta gero, ba, hori. Ekoizle bakoitzaren galbaetik pasandoren, ba are kontentago, ez?
eta zuen lana ere, nola ez diskonen atzean, eta denbora da diskonetako klabeetako bat, ba izenburuak berak ere azaltzen duen bezala denbora da poligrafo bakarra, eta diskoa eskuartean izan da, ikusten da oso ongi zaindutako diskoa dela, gainerako garrantzia kendu gabe, baina benetan denbora hartu duzuela eta denbora hartzeak merezi duela disko hau entzuteko, ikusteko, ukitzeko eta gozatzeko.
Bai, azkenean fronte asko irekitzen dire diska bat egiten duzularik. Azkenean ez da bakarrik musika, baizik eta musika hori horren apaingarriak horretaz hitz egin dugu, baina baita ere nola aurkezten duzun bisualki, baita inkluso ukimen aldetik, ez? Goxoa izan dadila kasi. Eta horretaz aparte noski hitz marduletaz ornituak, orduan uste dut ia 20 urtetarako diska egin dugula, ez? 20 urtetan zehar dastatzeko aina materiala badagoela uste dut.
Egoi urtetan ez da berri txarraken lan berririk izango, beraz?
Bai, ez dut hori esan nahi baizik, eta hainbeste gauzetaz mintzatzen gara bertan, eta hainbeste nabardura, eta hainbeste gauza ia kasi izkutukoak pasatzen direnak lehen entzunaldi eta lehen begiradatan, ba, uste dut ardoa bezala denborarekin oraindik ukiko dula zer esana.
Eta lanketa hori, zaindu duzuen lanketa hori irudian akaso ere islatzen da, Galder, zuzara irudian eta argazkietan aditua eta aritua, okerrez banaiz, eta galdetu nahi nizun ere, irudiek zer nolako esanaia hartzen duten, txuribeltzean agertzen diren pertsonaiak, koloretako paisaian hasten direnak, zer lotura dute irudiak diskarekin eta esan nahi den horrekin?
Bueno, diska eta hitze, musika eta hitzekin lotura zuzena dute. Egia da ere irakurketa irekietarako ere ematen dula beta, baina bai ikusten da nolabaiteko oso modu koloretsuan azaltzen dela zein modu pasiboan eta zein era normalean onartzen ditugun gaur egun normalak ez diren gauzak, eta nola zapin etengabe honetan hori pantailatik ikusita beste gauza batzutara pasatzen gara, ia pasibidade totalaz. Orduan hori uste dut konstante bat dela diska guztian zehar, eta Joseba Elortza maixulan bat egin dula hori azaltzen ere, eta ez bakarrik azalean, baizik eta barrukaldean eta barre. Kolorea askotan identifikatzen dugu lehen poparekin hitz egiten genuen bezala, ez? Xamurtasunarekin edo superfiziarekin edo auskalo, ez? Baina kasu honetan kolorearen bidez gauza ilunak ere adierazten dira.
Joseba Elortzaren azala esan duzun bezala, eta bakan diskoaren eta lanaren izaera nolabait azalerazi nahi duen irudia esan dugu, oso zaindutakoa, besteak beste atentzioa eman digu, kantuen izenburuak ere modu ordenatuan edo jarri dituzuela, lehen zedekoak tituloan hitz bakarra dute, bigarren zedeko kantuek berriz bi hitz dituzte tituloan, eta hirugarrenekoek hiru hitz, detaileetan ere erreparatu duzuela, eta horre guztiak barne bildu duela disko hau, hiru disko grabaketa kronologikoan jarri dituzue, baina argi utzi nahi duzu ere nahi eran entzun daitezkela, ezta?
Bai, batzuk ejatu izan dira hoxe, ez? Disko bakoitza laburra delako, ez? Zazpi, eta sei kantu daukate, ez? Orduan, joder, ja hartzerako ja bukatu zait, da berriz altxatu beharra, bigarrena jartzeko, da hirugarrena, eta baina bestaldea abantaila hori ere badauka, ez? Segun zaldartetan zauden, edo ze entzun nahi duzun momentu hortan, aukeratu dezakezu, ez? Piskat disekzionatu indegu berri txarrake eragin sorta hori, ez? Eta aukera badauka zu, entzat, momentuan nahi duzun hori entzuteko.
Eta argi duzu eta entzuleari gonbite egiten diozue ordu terdia hartzeko lana Berri Txarraken denbora da poligrafo bakarra lana entzuteko. Hemen jarraitzen dugu Kalegorrian saioan, esan bezala Berri Txarrak taldeko irukidekin Gorka Urbizu, David González eta Galde Rizagirrerekin, denbora da poligrafo bakarra azken lanaren xetasunak ezagutu eta erreparatzeko lan berri honi, eta arrakasta dagoeneko izan du kaleratu berritan, lehen kontzertuetarako sarrera dagoeneko agortuta, urtarriaren 9, 10, 11 eta 12 Donostian Intxaurrondoko Kulturetxean eskainiko dituzuen 4 kontzertuetarako sarrerak agortu dira, eta kanpora ingo duzu gero jauzi, parentesi bat izango da Atarrabian, urtarriaren 21, baina gero Burdeos, Paris, Logroño, Madrid, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, bueno, estatu Espainiarrean barna ibiliko zarete, beste parentesi bat martxoa Miarritzen, eta bueno, gero Alemania, eta beste hainbat herrialdetarako bidea ere hartuko duzuen, diskoan topatu duena entzuleak zuzenekoan gozatzeko gogoz baldin badago, aukerarik ez badu itxaro nahi, atzerrira jo beharko du Berri Txarrak ikustera. Edo bestela itxaro nahi beharko du, ez du besterik, denbora hartu honetarako ere.
Bueno, momentu zor iragarri duguna da, uda bitarteko kontzertu bira, ez? Eta, ba, ezakizten, ba, kontzertu dien 30-etik gora, eta Euskal Herrian, ba, bize, momentuz Donostiko 4 kenduta beste 4 aukera ustego daudela momentuz, baina bueno, hau hasiera besterik ez da, ez orduan, bueno, jendeare ez da ja saldatu eta egongo da aukera, ez, Berri Txarrak zuzenean ikusteko noski, baina bueno, pixkate diskoa toki askotan aurkeztu beharra dago eta mundu handia da horrexiatik, baina besterik ez, egongo da aukera gero aurrerako ere bai Euskal Herrian ikusteko bai.
Udaberrian Gasteizen maiatzean okerrez banaiz, eta ez apirilean eta Bilbon maiatzean ere izango zarete, baina nazioartera ere joko duzue, lehenagotik ere ezagutzen duzue bideo hori, ja mundu osoan jo duzuelako, Europa eta Hego Ameriketan bira osoak egin dituzue, Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Asian ere ibili zarete, Per Jam, Sick of It All taldentzako atarikoak ere egin dituzue, musika jaialdi erraldoietan ere aritu zarete, munduaren zabalak ez dakite itxutzeko arriskua ote duen, handikerietan erortzekoa?
Justo kontrakoan ikuste. Hain, horrezka herritik kanpota, bueno, oso maila xumean ibiltzen gara, ez da hemen bezala, ez, ba, Euskal Herrian azken aldean bintza, ba, jendetza biltzen da, eta kanpoan ba oso bestelako maila batean mugitzen gara, baina guretzako importantea ere bai, ez. Ez lehen aipatzen izuna, ez, jakin min eta bilak eta horretan ere bai, nik uste edo erosotasun horretik aldentzeko alegin horretan, ba, bueno, gure berezko edo gure txetik irtetzen saiatzea ere bada guretzako erronka bat eta ilusia sortzen digun zerbait, ez. Orduan, bueno, ba, Berlin jotzea edo zakit Londresen edo bueno, erronka da eta pixkanaka badagoaz, ez, hamarkadatik gora eman dugu ba etengabe Europara joan, Ameriketara, Asia eta bar, eta oso zaila da, mundua oso zabala da, eta eta guk gure, bueno, ez dakit, zaila da estena horretan aurrera egitea, ez, baina bueno, guk saiatu nahi dugu hortan ere bai, eta hortxe oreka hortan gabitz, ez, kanpora irten, eta gero aldian behin ba Euskal Herriera bueltatu, eta gure publikoaren gozatu. Argi daukaguna da ere bai, hemengo kontzertua direla, ez dakit, guretzako berezienak, batez ere ba, lenguan komentatzen genuen, ez, Euskal Herrian jendeak aukera duka Berritxarraken kantuak ehuneko ehunean gozatzeko letrak ulertzen dituelako, eta letrak oso garrantzitsua dira. Euskal Herritik kanpo askotan rockak daukan indar hori eta energia hori jasotzen du jendeak, baina nolabait ere, bueno, ba, sensazio horiek erren geratzen dira horrexegatik, ba, askok ez dutelako kantuak ulertzen, ez nahiz, eta gero ba, aukera duten webgunean eta ba, itzulpenak irakurtzeko.
Gaur urte hurren berezi bat ere bada Euskal Herrian Mikel Laboa hiltzela, ba urte batzuk dagoeneko igaro direlako, bere heriotzaren urte badelako, eta bere omenez kaleratu zen disko batean, Txinaurriak diskoan ere parte hartu zenuten, zer da zuentzat Mikel Laboa eta haren lanak, bueno, pertsonalki edo talde bezala zer nolako eragina du?
Bueno, azkenean gure sustraien parte da, ez? Ia, nola esan, gure odolaren parte bat, ez? Serian datorkiguna, kasik. Nik esango nuke txoria txori den bezala, ba, gu zuge esaten genuen, eta nahiko nuke pentsatu ere, eta diska berrira ekarri eta Laboa, pentsatu nahiko nuke egin dugun nau, Joseba Elortzekin egin dugun hau izan zitekeela nolabait ere omenaldi inkonsciente bat Zumeta eta Laboen arteko magia horrei. Eta bueno, uste dut horrekin nahiko omenaldi egingo geniokela Laboa berari.
Bueno, hortxe zuen omenaldi propioare lan berri honetan, esan dugu zuzenekoetarako akaso zertxoait itxeron beharko dela Euskal Herrian, Donostiko kontzertuetarako dagoeneko sarrera guztiak agortu direla, eta aurrera guda berrian Gasteizen eta Bilbon izango zarete urtarrilean atarrabian, baina zuzenekoetarako itxaron ordez Durangon, ezakite aukerarik izango ote den, bertan egongo ote zareten zuen diskoarekin Durangoko azokan?
Bai. Horten gainera, lehendabizikoz, ba, estan propio izango du, erakustoki propioa, Berritxarrak Only Dreams, hortxe ibiliko gara, bueno, ba, batez ere, ba, demora da poligrafo bakarra aurkezten eta saltzen, baina aldi berean, Paiola eta Aria diskoen vinilo berargitalpena izango dugu bertan, bere garaian agortu egin ziren, eta, bueno, eskari handia dago, eta bueno, halako edizio berezi bat egin dugu viniloiena, eta bai, bueno, diskoa sinatzen eta ongo gara, eta aldi berean okeraz banago
larun batean izango da,
bai, seian,
bai, goizeko 11etan gora,
hori da, zuzenean, abenduaren 6an ahotsenean izango gara zuzenean, bai.
Bueno, beraz zuzeneko aukera baita ere Durangoko ahotsenean, abenduaren 6an, larun bata goizeko 11etan. Esan dugu, 20 urte pasa dira dagoeneko Berritxarrak taldea sortu zenutenetik, 1984an hasi zineten, bueno, ordutik demora asko igaro daira, gauza asko gertatu dira, baina esan genezake ilusio berarekin jarraitzen duzuela zuen lana egiten eta zabaltzen eta ezagutzera ematen.
Bai, nik uste da, zierako filosofia horrek ordarra dela, ez? Noski, ba, gauza galdatu dira, eta gu ere, ba, hori, 20 urte zaharrago, ba, bueno, gauzak...
Adinak ez du, demorak ez du barkatzen.
Hori ia da, ez? Hori beste gure burua engainatzea litzateke, ez ez gauzak berdin ikusten, berdin bizitzen behar bada, ez? Igual iritziak ez di aldatzen, baina 17 urterekin edo 17rekin, ba, bueno, aldetxoa badago, ez? Baina taldearen, bueno, ba, lehen esan dudala, eske beti errepikatzen dugu, baina egia da, kantuan zentratze hori, bilaketa hori, jakimin hori ikasten, nik beti esaten dut ikasten gure bigarren diskaren izenburua dela, baina izan ziteke la disko hau ere ikasten, ez? Ba hori, etengabe gabiltzalako, ba hoxe, ba gauza berria probatu nahian, eta musikari bezala hazi, eta gauza berria probatzeko grin horrekin, eta zuzeneko ilusioekin, eta gustatzen zaigu musika eta musikari izatea baita.
Bai, ametxe egiteari ezin utzi, ez? Azkenean hori da ere nolabaiteko erregaia, orduan, ez? Jarraitu dezakegu beste urtea pila batean, ez? Uste dut ametxa ilusioa direla eta ilusio horren atzetik abiatzen zela behintza sorkuntzan eta hala abiatu ginen orain dela 20 urte, 17 urterekin eta ametxoiek, amets egite horrek eramate dizu pues aurrera jarraitzeak.
Ba, jarraitu dezazuela urte luzetan, bilaketa, bueno, apasionante horretan eta musikaren bitartez ere unkitzen. Eskatuko dizuegu joan aurretik baditugu zuen pare bat disko eta horiek sinatzea ere eskatuko dizuegu gero entzulen artean banatzeko eta guretzat bat ere sinatuta uzten baduzu gustora hartuko dugu oparia. Galder esango ditut izena. Galder Izagirre, Gorka Urbizu eta David González Berritxarrak taldeko kideak, mila esker eta segi finlanean.
Eskerrik asko.